стана на утрото, а нуйта се ве измомев, превърщящи се прекол на сабята. И вака се обришал со некве бативче и ушел таму. Загинал и той, ушел таму, старата истото и не му го вели. На детето му притекнало, слези долу и рекол, ту сега рекол, пастер ма ќе те напра. И та слегла и е рекло детево, овој народов овде овде каменјава што има скамнато, ели ти откамниш, ели рекол сега, пастер ма ќе те напра, ќе рекол живот и нјаво. Се од народ таа го скамнала и брата му со се живинчиња и не ја последно ќе ја пуштил, тие ја поништил. И се вратиле назад, се вратиле во истото, во истот град ке жена му. И што ќе праи сега детево, му вели, овој ќе остане, другиот ќе сјојт. Што ќе праи аса му вели сега, ти вели, ќе му бараш на царон вели, требало да се вратит на горна земја, мије вели, ќе му бараш место таму крави, јало, јадало, пијало, све. И тој момичиња одел во некоја ливада бил легнат. Во ливадата имало толку години на орелот му јадел смок пилињата. И овој кој дошел смокот припистиле пилињава, овој го опрал. Ама кој дошла мајка му од пилињата му се нафорнила на човекот. Мислела у тој нешто му стори. Приказна кога да речи човек. И пилињата, ама не рекле, немој да го биеш, тој велит нас не куртули, толку години ето си немала сега. И та почнала вака да му прајат лат на човеков и тој се опулил. Не плаши се му, рекла. Што добро сакаш ти од мене сега, ове што ми го стори, толку години дете не може да заворта, ми јај нешто година ево ми остане. Што сака е рекол, ја не су одувле су од горна земја да ме однесиш таму. Оди му рекла, барај му на царам, крави да ти дајат јаво и лебо и таму, вино, свеш, до крај да имам друг да то однесам. И детево, така му рекол на царот, вака и вака му рекол, ичи са таму, рекол, проблем немат. И таму вели то лицата јако ќе реча гај ти на гаја, на га, на веќе го дошло прикрај, детето немало да ја дај и прекло негде кавако. Несото ма та нешто до него го скрила под кругом.